ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยส่งกระจายเสียงจากสำนักงานกลางซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครและทำการออกอากาศผ่านเครือข่ายสวสภูมิภาคทั่วประเทศ11สถานีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอแจ้งรายการสำหรับช่วงนี้ดังนี้ครับรายการชมรมคนทำสื่อรายการประกอบชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารขอเชิญรับฟังได้ครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะ
ค่ะก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อนะคะ
ค่ะ
ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค่ะ
พบกันนะคะในทุกเช้าวันอังคารนะคะเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะ
ค่ะแล้วก็สามารถที่จะฟังทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ด้วยนะคะโดยท่านผู้ฟังก็เข้าไปที่ www.stou.ac.th ก็สามารถที่จะรับฟังรายการทางออนไลน์ได้แล้วค่ะก็ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่16อยู่นะคะ
เราก็ลุ้นกันทุกวันนะคะ
ใช่ใช่แล้วค่ะก็ทัพนักกีฬาไทยก็ทำให้ชาวไทยมีความสุขได้นะคะได้ฟังเสียงเพลงชาติไทยดังกระหึ่มในเวทีเอเชียนเกม
ตอนนี้กี่ครั้งแล้วคะ
ดังไป7ครั้งแล้วค่ะ
7ครั้งแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราได้คว้าเหรียญทองถึง7เหรียญแล้วนะคะเหรียญเงินก็7เหรียญเช่นกันเหรียญทองแดงนี่22เหรียญรวมเป็น36เหรียญแล้วนะคะไทยก็จัดลำดับแล้วเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่7แม้ว่าจะตาม
เลข7ตลอดเลยนะคะ
ใช่ตามเจ้าภาพอยู่อย่างไกลโขเดี๋ยวเจ้าภาพนี่ไปไกลมากแล้วนะคะได้อันดับที่1ด้วยสำหรับจีนเขาก็มีนักกีฬาส่งทุกประเภท
เยอะนะคะ
เยอะมากแล้วก็ได้ทุกประเภทกีฬาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันก็ยังมีต่ออีกหลายประเภทนะคะเพราะนั้นทัพนักกีฬาไทยก็ยังต้องลุ้นเหรียญกันต่อไปนะคะก็เท่าที่ติดตามมาเนี่ยก็ยังต้องมีมวยสากลนะคะแล้วก็มีเรื่องของเซปักตะก้อนะคะแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงนะเมื่อคืนก็ได้
เชียร์
เหมือนกันเจอเจ้าภาพสูงเหลือเกิน ไม่รู
้แต่เราก็สู้เต็มที่นะคะ
ใช่ค่ะ
เซตที่3เรายังสามารถชนะจีนได
้ใช่เราก็ไม่เสียชื่อเป็นแชมป์เอเชียนะ
คะ
วันนี้รายการของเรานะคะชมรมคนทำสื่อเนี่ยแล้วก็ชาวไทยก็ต้องร่วมส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้เราก็ถือว่าท่านทำดีที่สุดแล้วค่ะ
ถึงอย่างไรนะคะท่านก็สู้เต็มที่นะคะเพื่อประเทศชาติของเรา
ค่ะ
เราก็ขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านค่ะ
รายการของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะ
สาระในรายการของชมรมคนทำสื่อนะคะก็มี3ช่วงเช่นเคยนะคะโดยช่วงแรกนะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของการนำเครื่องมือสื่อสารมาเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนนะคะแล้วช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องของข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมาฝากให้กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะแล้วช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักการออกแบบการเรียนการสอนในบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู
้
โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของการเย่นะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนกระบวนการการเรียนการสอนทั้งสิ้น9ขั้นนะคะก็ต้องติดตามรับฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะนะคะมีคำแนะนำหรือว่าต้องการที่จะเสนอข้อมูลที่จะให้เรามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้ทางอีเมลนะคะที่stou.edtech@gmail.com นะคะหรือจะโทรศัพท์มาที่หมายเลข025034156และ025047335ซึ่งสามารถโทรได้ในขณะนี้ในขณะที่รายการกำลังออกอากาศค่ะเพราะว่าเรายินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าใครมีประสบการณ์ดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะจังคะช่วงนี้ดิฉันก็สังเกตนะคะว่ารูปแบบหน้าตาเรื่องของอุปกรณ์มือถือเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเขาเมื่อก่อนเราก็ใช้โทรไป
โทรหากันโทรมา
โทรหากัน
ใ
ช่โทรเข้าโทรออกก
็
มีฟังเพลงมีฟังวิทยุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็มีสามารถดู โหลดคลิปวิดีโอได้นะคะ
บางเครื่องก็ดูทีวีได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็พัฒนามากขึ้นสามารถที่จะสื่อสารกันในแบบออนไลน์ได้เลยนะก็สามารถที่จะเล่น Facebook โต้ตอบกันไปมาได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะเช็คอีเมลได้ด้วยแล้วก็ยังดาวน์โหลดตำราเอกสารมาอ่านได้อีกนะคะเท่าที่เห็นมันรูปแบบการที่เราจะดาวน์โหลดตำราเอกสารหรือส่งข้อมูลในเชิงการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ใช้เราเรียกกันในรูปแบบของ e-learning นะคะ e-learning เนี่ยก็ได้ยินมาสักพักนึงแล้วนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็มีบทบาทสำคัญกับชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้น e-learning นะคะก็เลยมีการพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน e-learning
คราวนี้เราก็น่าจะขยายเรื่อง e-learning กันสักหน่อยนะคะอาจารย์ตัว e-learning นี่ก็ได้ยินมาแล้วเนี่ยจริงๆมันมีแค่แต่ในมือถือหรือว่ามีแค่การเรียนการสอนผ่านจอมือถือเท่านั้นหรือเปล่าคะอาจารย์
ก็มีผ่านหลายอย่างนะคะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นถ้า M learning เนี่ยคำว่า M เนี่ยมาจากคำว่า mobile learning นะคะ mobile ก็คือการเคลื่อนที
่
ได้ใช่ไหมคะก็คือการจัดเรียนการสอนหรือว่าบทเรียนสำเร็จรูป instructional package นะคะที่นำเสนอเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีไร้สาย
เทคโนโลยีไร้สาย
ก็คือพวก wireless telecommunication network นะคะแล้วก็เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะ
มีทั้งไร้สายแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณ
ก็ไม่ต้องก็ต้องไม่ใช้สายสัญญาณแล้วไร้สายไปเลยค่ะ
ก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือสำคัญนะคะทั้งผู้เรียนผู้สอนก็คืออุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ได้นะคะโดยสะดวกแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้สายสัญญาณแบบเวลาจริงนะคะอย่างเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือพอร์ทเบิลคอมพิวเตอร์นะคะแท็บเล็ต PC หรือว่าเซลฟอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบ e-learning นั้นเนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบติดตามตัวแล้วก็เคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะซึ่งอุปกรณ์แต่ละประเภทเนี่ยก็มีความสามารถมีขนาดแล้วก็ราคาแตกต่างกันไปอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนแบบ e-learning ได้เราขยายกันนิดนึงนะคะว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องที่สามารถเป็นคอมพิวเตอร์แบบขนาดพกพามีความสามารถเทียบเท่าหรือเหนือกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบทั่วๆไปแบบตั้งโต๊ะนะคะแล้วซึ่งโน้ตบุ๊กเองปัจจุบันก็มีขนาดเล็กลงพกพาได้สะดวกแต่ยังมีราคาค่อนข้างสูงอยู
่
ค่ะส่วนแท็บเล็ต PC นะคะก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อาจจะใหม่ในบ้านเราก็ได้นะคะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาเช่นกันมีความสามารถเหมือนกับ PC นี่แหละค่ะแต่ไม่มีแป้นพิมพ
์
คือลักษณะเป็นเหมือนกระดาษนะเตี๋ยใหญ่แล้วมีความหนานิดหน่อยแล้วไม่มีแป้นพิมพ์เราใช้ระบบสัมผัสเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีซอฟต์แวร์สำหรับการรองรับประเภทรู้จำลายมือเป็นการรับข้อมูล
ค่ะ
ซึ่งยังมีราคาแพงอยู่มาก
นะ
ใช่ค่ะส่วนอีกประเภทนึงนะคะ PDA หรือ Personal Digital Assistant นะคะเป็นอุปกรณ์พกพาที่เป็นเสมือนผู้ช่วยดิจิทัลส่วนตัวมีหน่วยประมวลผลที่มีความสามารถสูงจอภาพแสดงผลได้ถึง 65,000 สีขึ้นไปนะคะสามารถประมวลผลไฟล์ประเภทมัลติมีเดียได้ทุกประเภทเลยมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ใช้ก็เป็น Palm หรือ Microsoft Pocket PC นะคะมีซอฟต์แวร์ให้เลือกติดตั้งได้หลากหลายค่ะ
อันนี้อาจารย์ก็พูดให้ฟังถึง3ประเภทนะคะ
ความ
จริงแล้วนอกจากจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ต PC หรือว่า Personal Digital Assistant นะคะ
PDA
แล้วก็ยังมีอีกนะคะอย่างเช่นนะคะ Cellular Phone นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่เราเน้นการใช้ข้อมูลประเภทเสียงและการรับส่งข้อความหรือว่า SMS นะคะแต่ก็มีข้อจำกัดนะคะอาจารย์คือว่ามีหน่วยความจำเนี่ยน้อยตราการโอนถ่ายข้อมูลก็จะต่ำในรุ่นที่มีความสามารถแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านwireless application
protocol
นะคะก็หรือgeneral packet radio service นะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางเส้นทางลันนี้ได
้
อีกอันนึงก็มีสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้ก็จะมีความสามารถสูงนะคะอาจารย์รวมความสามารถของ PDA หรือว่าเซลลูลาร์โฟนเข้าด้วยกันแล้วก็อาจจะมีขนาดเล
็กกว่าน
ะคะกว่า
PDA
หรือว่าใหญ่กว่าเซลลูลาร์โฟนนะคะแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการคือ Symbian หรือว่า Windows Mobile เนี่ยมีโปรแกรมประเภทอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะคะใช้เป็นอุปกรณ์มัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นะคะ
แต่ว่าการใช้ปัจจุบันการใช้ผ่าน อุปกรณ์ประเภทมือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะทำให้รูปแบบ e-learning เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าส่งถึงผู้ใช้หรือว่าผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สะดวกในการใช้งานมากขึ้นด้วยคืออยู่ที่ไหนอยู่เวลาใด
ก็สามารถ
ที่จะใช้บริการm-learning เราได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าเรามีเครื่องมือเราดีอยู่แล้วเรามีสมาร์ทโฟนที่มันรวมทั้ง PDA แล้วก็เซลลูลาร์โฟนไว้ด้วยกันเนี่ยถ้าเรามีระบบตอนนี้ที่ยังไม่ถึงไหนก็คือตัว 3G ยิ่งจะทำให้ส่งข้อมูลได้เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เราก็หวังว่าตัว M-learning เนี่ยนะคะก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอนาคตก็น่าจะราคาถูกลงด้วยสำหรับตัวสมาร์ทโฟนที่เริ่มมีในท้องตลาดมากขึ้น
ค่ะ
สำหรับช่วงแรกนะคะเราก็มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของ M-learning ไปแล้วเรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกับบทเพลงอยู่คนเดียวของธงชัยแมคอินไตค่ะ
ค่ะ
อยู่คนเดียวกับตอนเย็นๆแต่ก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครมาเคียงข้าง
อยู่ลำพังกับความอาวา
สนั่งมองดูแสงกำไรของดวงตะวันจะลับไป
มีเมื่อมองจันทร์จะลอยขึ้นมา
ดึกเดือนยังมีและเพื่อนที่ไม่ที่ดีที่สุดคือมองข้าง
อยู่เงาเต่าอยู่คนที่เทียบลอยว่า
ก็อยู่ยังมีจนชินไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใครสักคนเข้าใจและรับจริงกับทุกคนดูแสนดีดูจริงใจก็ยินดีที่ได้เจอแต่น้องก็เพราะเวลาฉันรักจริงมันมาไม่นิ่งตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำคนเดียวนี้คนน่ะใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำก็เจ็บประจำก็เลยต้องอยู่คนเดียว
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะ
คะ
ซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางภาคใต้นะคะเพราะว่ามีงานที่น่าสนใจคืองานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่38นะคะสืบสาร สืบค่าคีตศิลป์ไทยสารใจอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ
ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่38นะคะภายใต้ชื่อที่ว่าสืบค่าคีตศิลป์ไทยสารใจอุดมศึกษาจะจัดระหว่างนะคะวันที่10ถึง12ธันวาคม2553นี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการจัดงานครั้งนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยหรือทางเจ้าภาพนะคะก็ต้องการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้านคีตศิลป์ให้คงอยู่สืบไปนะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการในด้านดนตรีไทยโดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศนะคะกว่า80สถาบันเข้าร่วมงานค่ะในกิจกรรมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่38เนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็กิจกรรมแรกๆเลยที่เรานำมาน่าจะพูดถึงก่อนเลยก็คือในเรื่องของการสัมมนาวิชาการนะคะหัวข้อคีตนาฏกรรมเอเชียอาคเนย์โดยมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒินะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคีตนาฏกรรมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย
์ค่ะ
มีการแสดงดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศกว่า80สถาบันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดนิทรรศการเครื่องดนตรีในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์มีการบรรยายและการสาธิตเรื่องดนตรีดึกดำบรรพ์ค่ะมีการแสดงเรื่องของ Malaysian Shadow Play การแสดงดนตรีไทยสีภาคของไทยเองนะคะนอกจากนี้แล้วก็มีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าศิลปะหัตถกรรมและเครื่องดนตรีตลอดจนการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอีกมากมายนะคะในโอกาสนี้ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่38นะคะสืบค่าคีตศิลป์ไทยสารใจอุดมศึกษาก็อย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะจัดในวันที่10ถึง12ธันวาคมนี้ก็อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนะคะที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะโทรศัพท์นะคะ075 673 723ถึง30นะคะโทรสารนะคะที่075 673 724ค่ะหรือเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์นะคะ http://นะคะ thaimusic38.wu.ac.th ค่ะซึ่งลองเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่เขาจัดสร้างแล้วก็ออกแบบมาเพื่องานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่38เลยแล้วก็พอเปิดเข้าไปก็จะได้ยินเพลงไทยบรรเลงเปิดงานเข้ามาเลยซึ่งในตัวเว็บไซต์เองก็จะบอกรายละเอียด
นะคะ
มีวิธีการดาวน์โหลดนะคะข้อมูลแล้วก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของการสัมมนาวิชาการหรือเรื่องของการบรรยายเนี่ยก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ด้วยนะคะก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรากล่าวไปในรายการค่ะ
ก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะคะลองคลิกเข้าไปดูนะคะเพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจอาจจะได้ความรู้เกี่ยวเรื่องของดนตรีไทยนะคะแล้วก็ถ้าผู้ใดที่จะเข้าไปชมงานนะคะก็สามารถที่จะไปชมได้ในช่วง10ถึง12ธันวาคมที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยกันนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักเพลงนะคะเพลงน่ารักน่ารักนะคะเพลงเฮ้อนะคะของกันดาตาค่ะ
ค่ะเชิญฟังค่ะ
จะสวยเท่าไรไม่สวยเท่าดวงตาเธอคงทำได้แค่นั่งมาเมื่อไม่มีเธอให้มองใครเดินเคียงคู่กันไปเห็นแล้วจิตใจร่ำร้องไม่น่าทำให้เธองอนอยากพูดว่าฉันขอโทษโทรเข้าไปอยากฟังเสียงเธอได้เจอแค่เสียงรอสายฉันได้เพียงถอดถอนใจผู้เดียวทำไงเธอถึงจะยอมคืนดีงอเสียจนมันในใจเต็มทีสำนึกแล้วว่าทำตัว ไม่ดีอยากขอเธออภัยให้ฉันแก้ตัวอีกทีเพิ่งรู้เมื่อไม่มีเธอกุมมือความเหงามันคืออย่างนี้ใจพารำพันคิดถึงเธอดีกันเธอสงสารหัวใจฉันทีใจอ่อนสักนิดได้โปรดช่วยหายโกรธคืนได้ไหมเฝ้าอธิษฐานเบื้องบนช่วยดลใจเธอให้เปลี่ยนไม่อาจลืมหน้าเธอลงเรื่องเรายังคงหมุนเวียนยังไงก็ได้ขอเพียงแต่เธอขึ้นมาเหมือนเก่าโทรเข้าไปอยากฟังเสียงเธอได้เจอแค่เสียงรอสายฉันได้เพียงถอดถอนใจผู้เดียวทำไงเธอถึงจะยอมคืนดีง้อเสียจนมันในใจเต็มที่ซ้ำนึกแล้วว่าทำตัวไม่ดีอยากขอเธออภัยให้ฉันแก้ตัวอีกทีเพิ่งรู้เมื่อไม่มีเธอกุมมือความเหงามันคืออย่างนี้ใจพารำพันคิดถึงเธอดีกันเธอสงสารหัวใจฉันที
ช่วงที่3นะคะก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ดวงพร
ก็ในช่วงที่3ของเรานะคะก็บอกไปแล้วว่าก็มีเรื่องที่จะมานำเสนอในเรื่องของหลักการออกแบบการเรียนการสอนในเรื่องของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ซึ่งใช้หลักและทฤษฎีของไกเย่นะคะขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนตามหลักทฤษฎีของไกเย่เนี่ยมี9ขั้นตอนด้วยกันอย่างที่ทราบนะคะก็ในขั้นแรกก็เรื่องของกระตุ้นความสนใจนะคะหรือการเล่าความสนใจให้พร้อมเรียนขั้นที่2การแจ้งวัตถุประสงค์บทเรียนให้ผู้เรียนทราบขั้นที่3การกระตุ้นให้ระลึกถึงความรู้เดิมหรือทบทวนความรู้เดิมนั่นเองนะคะขั้นที่4การนำเสนอสิ่งเร้าหรือเนื้อหาใหม่ๆขั้นที่5การแนะแนวทางการเรียนรู้ขั้นที่6การกระตุ้นให้แสดงความสามารถขั้นที่7การให้ข้อมูลป้อนกลับขั้นที่8การประเมินผลการแสดงออกและขั้นที่9นะคะการส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเราถึงต้องอาศัยหลักการออกแบบของการเย่นะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยก็จะมีการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียนะคะจำนวนมากทีเดียวนะคะแต่ว่าการที่เรามีบทเรียนมัลติมีเดียจำนวนมากก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีสื่อที่ดีๆ นะคะเพราะว่าการออกแบบที่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยหลักทฤษฎีการเรียนรู้นะคะเพื่อช่วยส่งเสริมให้กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเราความสนใจของผู้เรียนแล้วก็ตอบสนองนะคะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามัลติมีเดียบางบทเรียนเนี่ยแค่ออกแบบโดยที่มีเนื้อหาอย่างเดียวให้อ่านหรือให้ทำแบบฝึกหัดก็อาจจะทำให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้หลักการออกแบบของการเย่ก็อาจจะจำเป็นที่ ผู้เรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะเข้ามาเสริมก็ทำให้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเพลิดเพลินแล้วก็ได้รับความรู้ไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่นำทฤษฎีของการเย่มาใช้เนี่ยก็ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ยังจะทำให้การออกแบบของเราเนี่ยไม่สูญเปล่านะคะได้รับการตอบสนองจากผู้เรียนได้อย่างมากทีเดียวซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้นำเรื่องของหลักการออกแบบตามแนวคิดของการเย่9ขั้นนะคะมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู
้
ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะลองไปทำดูก็จะรู้ว่าถ้าใช้หลักการเรียนรู้ของการเย่แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ดีขึ้นนะคะถ้าเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะคือเรื่องของการเร้าความสนใจนะคะก็เร้าความสนใจให้พร้อมที่จะเรียนนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะก็มีอยู่ข้อเสนอแนะอยู่หลายประการนะคะอย่างเช่นเราจำเป็นที่ต้องเลือกใช้ภาพกราฟิกนะคะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
คะ
เพื่อเร่งเร้าความสนใจในส่วนของบทนำเรื่องซึ่งอาจจะมีข้อพิจารณานะคะดังต่อไปนี้อย่างเช่นใช้ภาพกราฟิกที่มีขนาดใหญ่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะรวมทั้งใช้เทคนิคการนำเสนอที่ปรากฏภาพได้เร็วเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเบื่อนะคะแล้วก็ใช้ภาพที่ปรากฏบนจอคือแช่ภาพไว้สักระยะหนึ่งก่อนนะคะจนกระทั่งผู้เรียนกดแป้นพิมพ์ใดๆจึงจะเปลี่ยนไปสู่เฟรมอื่นๆนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เรียนนะคะนอกจากนี้นะคะควรที่จะเลือกภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ะ
นะคะระดับความรู้แล้วก็มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ะ
นะคะอาจจะใช้ที่สำคัญนะคะนอกจากใช้ภาพนิ่งหรือภาพกราฟิกแล้วเนี่ยที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือว่าใช้เทคนิคพิเศษเข้าช่วยนะคะเพราะว่าการใช้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็ทำให้เกิดความน่าสนใจ
ะ
นะคะแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความกระตุ้นน
ะ
ที่อยากจะเรียนแต่ว่าการใช้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็ควรที่จะใช้เวลาสั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะคะประการที่3สำหรับเรื่องของการเร้าความสนใจให้พร้อมเรียนนะคะก็คือเรื่องของการเลือกใช้สีนะคะที่ตัดกับฉากหลังอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะสีเข้ม
ก็ต้องเรื่องของหลักการ
ให
้
ดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความน่าสนใจนะคะประการที่4นะคะคือเลือกใช้เสียงนะคะที่สอดคล้องกับภาพกราฟิกแล้วก็เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนนะคะแล้วก็ประการที่5ก็คือบอกชื่อเรื่องบทเรียนไว้ด้วยในส่วนของบทนำเรื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีการแนะนำชื่อหน่วยงานหรือว่าผู้สร้างบทเรียนแนะนำตัวดำเนินเรื่องในบทเรียนนะคะถ้าสมมติเราทำเป็นการ์ตูนหรือว่าทำเป็นแอนิเมชันต่างๆนะคะหรือว่าแนะนำเนื้อหาทั่วไปในบทเรียนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการเร้าความสนใจให้พร้อมเรียนในบทเรียนค่ะ
เมื่อขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเล่าความสนใจให้ความเรียนไปแล้วนี่นะคะในบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในขั้นตอนที่สองโดยใช้หลักทฤษฎีของการแย่นั้นก็คือต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนวัตถุประสงค์บทเรียนนะว่าเป็นส่วนที่สำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้นะคะทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนนะคะเพราะในการแจ้งวัตถุประสงค์ในบทเรียนมัลติมีเดียเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ7ข้อด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งต้องบอกวัตถุประสงค์โดยเลือกใช้ประโยคสั้นๆได้ใจความอ่านแล้วเข้าใจโดยไม่ต้องมีการแปลความเด
ี๋
ยวจะงงกันไปใหญ่นะคะข้อที่สองนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ยังไม่เป็นที่รู้จักและเป็นที่เข้าใจของผู้เรียนโดยทั่วไปต้องใช้คำที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วแล้วไม่ต้องมานั่งว่างงเดี๋ยวอ่านไปแล้วก็จะงงเองนะคะการแจ้งวัตถุประสงค์ในบทเรียนลำดับที่3เนี่ยนะคะไม่ควรกำหนดวัตถุประสงค์หลายข้อเกินไปในเนื้อหาแต่ละส่วนนะคะเพราะจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสนหากมีเนื้อหามากก็ควรจะแบ่งบทเรียนออกเป็นหัวเรื่องหัวข้อย่อยๆซะนอกจากนี้นะคะขั้นที่4ก็คือควรข้อเสนอแนะที่4นะคะควรบอกการนำไปใช้งานให้ผู้เรียนทราบได้ว่าหลังจากจบบทเรียนแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้ประยุกต์ทำอะไรได้บ้างนะคะข้อเสนอแนะที่5นะคะถ้าบทเรียนนั้นประกอบด้วยบทเรียนย่อยหลายหัวเรื่องควรบอกวัตถุทั้งวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะโดยบอกวัตถุประสงค์ทั่วไปในบทเรียนหลักก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยรายการให้เลือกหลังจากนั้นจึงบอกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละบทเรียนย่อยนะคะข้อแนะนำที่6ค่ะอ่านนำเสนอวัตถุประสงค์ในให้ปรากฏ จอภาพทีละข้อก็ได้แต่ควรคำนึงถึงเวลาการนำเสนอให้เหมาะสมหรืออาจจะให้ผู้เรียนเนี่ยกดแป้นพิมพ์นะคะเพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ต่อไปทีละข้อก็ได้นะคะและข้อแนะนำสุดท้ายสำหรับในเรื่องของการแจ้งวัตถุประสงค์คือข้อแนะนำที่7ก็คือเพื่อให้การนำเสนอวัตถุประสงค์น่าสนใจยิ่งขึ้นอาจใช้กราฟิกอย่างง่ายนะคะช่วยนะเช่นกรอบลูกศรหรือการใช้รูปทรงเรขาคณิตแต่ไม่ควรใช้การเคลื่อนไหวเข้าช่วยเพราะคือตัวหนังสือเองเนี่ยถ้ามีการเคลื่อนไหวเข้าช่วยเนี่ยมันจะทำให้การอ่านเนี่ยลดความสนใจแล้วก็ทำให้ผู้อ่านเนี่ยเองก็งงไปด้วยนะคะเพราะมันมีอะไรเคลื่อนไหวตลอดเวลาเราก็จะอ่านไม่รู้เรื่องนะคะเพราะในเรื่องของการแจ้งวัตถุประสงค์บทเรียนมัลติมีเดียก็มีข้อเสนอแนะทั้ง7ข้อนี้ค่ะ
ทีนี้ในส่วนขั้นตอนที่3ของหลักการออกแบบของการเย่นะคะก็คือการทบทวนความรู้เดิมนะคะการทบทวนความรู้เดิมในบทเรียนมัลติมีเดียนะคะการเย่ก็มีข้อเสนอแนะว่าเราควรที่จะต้องมีการทดสอบความรู้พื้นฐานหรือนำเสนอเนื้อหาเดิมที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าสู่เนื้อหาใหม่โดยไม่ต้องคาดเดาว่าผู้เรียนมีพื้นความรู้เท่ากันนะคะประการที่2ก็คือแบบทดสอบจะต้องมีคุณภาพที่สามารถแปลผลได้โดยวัดความรู้พื้นฐานที่จำเป็นกับการศึกษาเนื้อหาใหม่เท่านั้นนะคะไม่ใช่การทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เฉพาะเนื้อหาใหม่ก็ทดสอบเฉพาะเนื้อหาใหม่นะคะประการที่3ก็คือการทบทวนเนื้อหาหรือว่าการทดสอบเนี่ยควรใช้เวลาที่สั้นๆนะคะกระชับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนให้มากที่สุดประการที่4ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกจากเนื้อหาใหม่หรือการทดสอบเพื่อไปศึกษาทบทวนได้ตลอดเวลานะคะประการที่5ก็คือว่าถ้าบทเรียนไม่มีการทดสอบความรู้เดิมบทเรียนก็จะต้องนำเสนอวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าสิ่งที่มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วซึ่งอาจจะใช้ภาพประกอบก็ได้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนย้อนคิดนะคะก็จะทำให้บทเรียนเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะเมื่อเราทบทวนความรู้เดิมในขั้นตอนที่3ของทฤษฎีของการเย่ไปแล้วเนี่ยนะคะก็เข้าสู่นำเนื้อหานำเสนอเนื้อหาแล้วก็ความรู้ใหม่นะคะเราทบทวนไปแล้วนะคะความรู้เดิมมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำเสนอเนื้อหาและความรู้ใหม่ในบทเรียนมัลติมีเดียเนี่ยนะคะก็มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อเราทบทวนไปแล้วเราต้องใส่เนื้อหาใหม่เข้าไปเนี่ยเราต้องเลือกใช้ภาพประกอบการนำเสนอเนื้อหาให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นเนื้อหาสำคัญแต่ภาพนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหานะคะไม่ใช่เอาภาพที่ไม่เกี่ยวข้องมานำเสนอนะคะแล้วอาจใช้การคำอธิบายสั้นๆง่ายๆประกอบภาพไปด้วยนะคะแต่ก็ต้องได้ใจความนะคะไม่ใช่สั้นจนจับใจความอะไรไม่ได้เลยประการที่สองก็เลือกใช้ภาพเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับเป็นขั้นเนี่ยนะคะหรือเป็นการปรากฏที่ต่อเนื่องก็เลือกที่จะใช้ภาพเคลื่อนไหวในกรณีใช้แผนภูมิแผนภาพแผนสถิติหรือสัญลักษณ์หรือภาพเปรียบเทียบในการนำเสนอเนื้อหาใหม่แทนข้อความคำอธิบายแทนที่เราจะใช้คำอธิบายโดดๆขึ้นไปเราก็ใช้แผนภูมิต่างๆเข้าช่วยในการอธิบายนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นเนื้อหาที่ยากแล้วก็ซับซ้อนให้เน้นในส่วนของข้อความสำคัญซึ่งอาจจะใช้ตัวชี้แนะนะคะเช่นการขีดเส้นใต
้
การตีกรอบการกระคลิปหรือสปอตไลท์หรือไฮไลท์นะคะการเปลี่ยนสีพื้นการโยงลูกศรการใช้สีการแนะนำด้วยคำพูดนะคะโดยสังเกตจากด้านขวาของภาพก็อาจจะมีตัวบล็อกตัวป๊อปอัพขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรใช้กราฟิกที่เข้าใจยากแล้วไม่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาทำให้ตายตอนจบนะคะอะไรที่มันไม่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหานะคะคำอธิบายที่ใช้ในตัวอย่างก็ควรกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มักแสดงกราฟิกได้ช้าค่ะถ้าเป็นกราฟิกฉะนั้นควรนำเสนอเฉพาะกราฟิกที่จำเป็นเท่านั้นจะได้ไม่เสียเวลาในการแสดงผลข้อมูลนะคะไม่ควรใช้สีพื้นสลับไปมาในแต่ละเฟรมไม่ควรเปลี่ยนสีไปมาโดยเฉพาะสีหลักของตัวอักษรนะคะคำที่ใช้ควรเป็นคำที่ผู้เรียนระดับนั้นคุ้นเคยและเข้าใจความหมายตรงกันจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่ก็อย่าใช้คำที่มันสูงกว่าสูงเกินไปนะคะขณะที่นำเสนอเนื้อหาใหม่ควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำอย่างอื่นบ้างแทนที่จะให้กดแป้นหรือคลิกเมาส์เพียงอย่างเดียวอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนโดยการพิมพ์หรือการตอบคำถามก็ได้อันน
ี้
ก็เป็นการนำเสนอเนื้อหาใหม่ค่ะ
ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่5นะคะของหลักการออกแบบของการเย่นะคะคือเรื่องของ การชี้แนะแนวทางการเรียนรู้นะคะการชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ในบทเรียนมัลติมีเดียนะคะก็มีข้อเสนอแนะอยู่6ประการนะคะก็คือบทเรียนต้องแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาความรู้และช่วยให้เห็นสิ่งย่อยนั้นว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งใหญ่อย่างไรนะคะข้อ2ก็คือจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวโยงของสิ่งใหม่กับสิ่งที่ผู้เรียนควรที่จะต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะประการที่3นำเสนอตัวอย่างที่แตกต่างกันนะคะเพื่อช่วยอธิบายความคิดรวบยอดใหม่ให้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ประการที่4นำเสนอตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ถูกต้องเพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นนำเสนอภาพไม้พลาสติกและยางแล้วก็บอกว่าภาพเหล่านี้อันไหนที่ไม่ใช่โลหะนะคะประการที่5คือนำเสนอเนื้อหาที่ยากแต่ว่าควรให้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อหาที่ไม่ยากนักเนี่ยให้นำเสนอตัวอย่างจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้นะคะประการที่6ก็คือเรื่องของบทเรียนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดถึงความรู้และประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน5ขั้นตอนที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะเราต้องติดค้างก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าอีก4ขั้นตอนที่เหลือเพราะมี9ขั้นตอนเนี่ยนะคะ
ก็จะมีเหลือขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ
การกระตุ้นให้แสดงความสามารถขั้นที่7ก็เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับขั้นที่8เป็นการประเมินผลและขั้นที่9ส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้อีก4ขั้นตอนที่เหลือเราจะมาพูดต่อในรายการหน้านะคะเพราะฉะนั้นรายการของเราก็เวลาหมดลงแล้วนะคะรายการชมรมคนทำสื่อก็พบกับเราอีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้าดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์และรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันทุกเช้าวันอังคาร 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มีกำลังภายในไม่ว่าจะสุดจะซ่อนจะสับให้เล็กเป็นจุนนะผมก็หาคุณได้ไม่อยากจะคุยผมยังมีตาชื่อจะซอกในเมืองไทยผมรู้ละเอียดยิ่งตลบกันไปเว้ยหน้าตาดีนี่ใครมีก็หลบกันไปไกลๆเว้ยที่สวนกันทุกวันทุกวันคนละปีเว้ยไอหน้าตาดีๆที่เห็นกันในทีวีมันหลบกันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยไอมีมวยอย่างเงี้ยได้มายังไงอะผิวขาวๆอย่างเงี้ยได้มายังไงเฮ้ยสวยขนาดเนี้ยคุณเป็นจีบอีท่าไหนแค่อยากจะรู้ว่าชาติที่แล้วทำบุญมาด้วยอะไรกาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานผ่านมาจีบใครไม่เคยติดก็คิดจะปิ่งตำรากดวิชาฝึกกระทามนต์ดำก็ศึกษาแต่เสกทั้งควายเขาท้องก็เธอจะมองกลับมายังไม่รู้เธออยู่ไหนเธอยังแอบอยู่ดียังไม่เห็นสักทีออกมาเต้นซะได้ดียังไม่รู้เธออยู่ไหนเธอยังแอบอยู่ดียังไม่เห็นสักทีออกมาเต้นซะดีดีร้องมันดีหน้าตาไม่ดีจีบหญิงก็ไม่เก่งแทบชอบกินเหล้าฟรีก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้ควงดังฟ้าแต่วันนี้ที่ควงมาด้วยมันตัวกล้วยอะไรกันวะ B A U T I F U L ชาตินี้คงไม่แคล้วคงต้องแห้วต่อเพราะเรามีรูปหล่อเงินทองตัวไม่มากพอซื้อของคอยตุกกระจิกและคอสติที่คอยได้ต่อคนสวยที่ไหนเขาจะมาสนใจคนหน้าตาดีดีซัฟเฟอรี่มีตังทมไปจะลุยอามานีไม่มีปัญญาซื้อให้เหลือตังอยู่เท่านี้พี่เล่นกับสี่เอาไหมอย่าเพิ่งตักใส่จิตสองจิตแล้วจะติดใจกระดกกันฟรีๆที่บ้านพี่ก็ยังไว้เฟอร์นิเจอร์ไม่มีโอ้คนดีอย่าสงสัยอยู่กันแบบพอเพียงมีแค่เตียงกับแก้วอีก2ใ
บสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่องผลของการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสื่อสารของมนุษย์นั้นนะคะมีวัตถุประสงค์ต่างๆกันไม่ว่าจะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ให้ความบันเทิงหรือว่าให้ความเห็นหรือว่าจะเพื่อชักจูงใจก็ตามนะคะ สิ่งที่ผู้สื่อสารต้องการก็คือจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของผู้รับสารซึ่งการสื่อสารเนี่ยจะบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนะคะเราก็จะต้องพิจารณาจากผลของการสื่อสารนั่นเองค่ะผลของการสื่อสารจะมีความสำคัญอย่างไรและจะมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อบุคคลองค์กรแล้วก็สังคมอย่างไรรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะรองศาสตราจารย์อมฤตแก้วกัญญาตอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
ค่ะอาจารย์คะได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าผลของการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะทีนี้เมื่อพูดถึงผลของการสื่อสารเนี่ยเราจะหมายถึงผลที่แสดงออกในลักษณะใดคะ
ครับแสดงออกที่ผู้รับสาร3ลักษณะนะครับอันแรกก็คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นนะฮะจากการที่ไม่รู้อะไรเลยนะก็จะรู้ขึ้นอย่างเช่นเรามีการสอนเสริมใช่ไหมฮะตอนแรกนักศึกษาอาจจะมีความรู้ระดับหนึ่งแต่เมื่อมีการสื่อสารการสอนนะฮะเสร็จนักศึกษาก็จะได้รับความรู้มากขึ้นนี่เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่สองลักษณะที่สองคือมุ่งก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้รับสารอิทธิพลตัวนี้ก็หมายถึงว่านะฮะทำให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดการยอมรับหรือจะปฏิบัติตามผู้ส่งสารเนี่ยอาจจะในช่วงเวลานั้นหรือว่าอาจจะปฏิบัติตามในเวลาต่อๆไปก็ได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3ลักษณะที่3ก็คือการสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสารการสัมฤทธิ์ผลในการสื่อสารตรงนี้หมายความว่าทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการทั้ง2ฝ่ายถือว่าสัมฤทธิ์ผลอย่างเช่นเวลาสอนเสริมผมอาจจะไปสอนนักศึกษาว่าการผลิตภาพยนตร์มี3ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1คือขั้นตอนก่อนผลิตภาพยนตร์ขั้นตอนระหว่างผลิตภาพยนตร์และขั้นตอนหลังกับจากผลิตภาพยนตร์พอถึงปลายภาคมีการสอบผมอาจจะออกข้อสอบไปว่าการผลิตภาพยนตร์มีกี่ขั้นตอนขั้นตอนที่1ข้อ1 1ขั้นตอน2 2ขั้นตอน3 3ขั้นตอน4 4ขั้นตอน5 5ขั้นตอนถ้านักศึกษาปาวงหรือว่าฝนรหัสข้อ3เมื่อ3ขั้นตอนได้แสดงว่านักศึกษานะฮะตอบถูกตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผมตั้งใจจะไปสอนขณะเดียวกันนักศึกษาก็รับข้อมูลตรงตอบถูกอย่างนี้ถือว่าสัมฤทธิผลในการสื่อสารครับก็มี3ลักษณะครับ
ค่ะก็สรุปแล้วที่อาจารย์อธิบายมาก็เป็นผลของการสื่อสารนะคะที่เกิดขึ้นกับผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารนะคะทีนี้อาจารย์คะแล้วผลของการสื่อสารเนี่ยมันจะมีความสำคัญต่อตัวของการสื่อสารอย่างไรคะ
ครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับนะฮะเพราะผลของการสื่อสารนี่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าการสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ต้องดูที่ผลอย่างเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะครูให้เงินนักเรียนไป20บาทนะบอกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ก๋วยเตี๋ยวน้ำให้ครูห่อหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งนักเรียนก็ถือก๋วยเตี๋ยวน้ำมานะฮะครูไปดูอ้าวถูกต้องก๋วยเตี๋ยวน้ำนั่นแสดงว่าการสื่อสารนะฮะถูกต้องนะฮะผลถูกต้องแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมตินักเรียนไปซื้อเอาเป็นเกี๊ยวมานะฮ
ะ
ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเป็นเกี๊ยวมาแสดงว่านะฮะไม่ถูกต้องนะฮะตอนนี้ก็จะมีแสดงว่ามีปัญหาแล้วนะปัญหาการสื่อสารเราก็ต้องดูแล้วว่าเกิดปัญหาตรงไหนอย่างไรก็หาทางแก้ไขต่อไปเพราะนั้นผลตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการสื่อสารนะ
ค่ะก็แสดงว่าการสื่อสารทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะประสบผลสำเร็จไปซะทุกครั้งนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการให้การสื่อสารของเราเนี่ยมีสำเร็จที่ผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างคะ
ครับปัจจัยในการสื่อสารที่สำคัญนะครับก็มีอยู่4ตัวนะครับจะ4องค์ประกอบหรือ4ปัจจัยก็ได้ตรงนั้นอันแรกก็คือขึ้นกับผู้ส่งสารนะฮะแล้วก็สารที่ผู้ส่งจะส่งไปสื่อแล้วก็ผู้รับสารนะฮ
ะ
เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก4ประการตรงนี้นะครับจะสำเร็จผลได้นะฮะจะต้องมีความชัดเจนนะโดยเฉพาะยิ่งอย่างผู้ส่งสารนะครับผู้ส่งสาร จะต้องมีลักษณะที่ว่ามีทักษะในการสื่อสารดีทักษะตรงนี้ก็คือทักษะในการพูดฟังอ่านเขียนการแสดงกิริยาท่าทางนะฮะเพราะว่าการส่งสารมีหลายรูปแบบนะนี่คือทักษะในการสื่อสารอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมกับอาจารย์วรพรกำลังสื่อสารและส่งสารถึงนักศึกษาถ้าวันนี้ผมพูดภาษาไม่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นอุปสรรคต่อนักศึกษาในการฟังใช่ไหมฮะไม่รู้อาจารย์พูดคำพูดไม่ชัดเจนรอเรือรอลิงนะฮะอะไรทำนองนั้นนะฮะนั่นนี่คือทักษะในการสื่อสารคือผู้ส่งสารจะต้องมีทักษะในการสื่อสารดีนะผู้ส่งสารจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับสารนะครับนะทัศนคติก็คือความรู้สึกชอบไม่ชอบในลักษณะงั้นนะฮะอย่างตัวอย่างที่ผมไปในการผมที่ผมไปสอนเสริมแต่ละครั้งนะครับผมเห็นนักศึกษาบางคนก็แต่งตัวมาเรียบร้อยบางคนก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าที่ควรเพราะนั้นผู้ส่งสารคือผมในฐานะผู้ส่งสารต้องดูแลถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ดีอุ้ยไม่น่าสอนเลยนักศึกษาแย่มากแต่งตัวแย่มากอะไรเนี่ยเมื่อเราไม่มีทัศนคติที่ไม่ดีซะแล้วอย่างนี้เราก็ไม่อยากที่จะสื่อสารไม่อยากจะพูดคุย ไม่อยากจะยกตัวอย่างอะไรเลยเบื่อไปหมดนี่คือทัศนคตินะเพราะนั้นผู้ส่งสารต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับสารด้วยนะความรู้ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ดีด้วยนะเราจะไปสื่อสารเราจะไปพูดคุยกันเรื่องอะไรผู้ส่งสารจะต้องศึกษาหาความรู้นะฮะให้มากนะฮะมากพอสมควรที่จะไปสื่อสารได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือระบบของสังคมนะครับระบบของสังคมตรงนี้ก็หมายความว่าทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารถ้าอยู่ในระบบสังคมเดียวกันการสื่อสารก็มีโอกาสที่สำเร็จผลมากระบบสังคมตรงนี้เช่นยกตัวอย่างเช่นภาคคนภาคเดียวกันนะฮะคนภาคเดียวกันคนภาคใต้อย่างอาจารย์รัตพรน่าจะเคยเจอว่าเจอคนภาคใต้แล้วก็สื่อสารเป็นภาษาภาคใต้กันเราก็ตกใจเขาพูดภาษาอะไรกันนะฮะนั่นครับนั่นคือเป็นการสื่อสารที่เขาอยู่ในระบบสังคมเดียวกันเขาจะได้ความรู้สึกเขาจะมีความรู้สึกเป็นกันเองอะไรตรงนี้นะฮ
ะ
เขาพูดคุยกันแล้วเขาเข้าใจเร็วใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือระบบสังคมที่มีส่วนถ้าผู้ส่งสารกับผู้รับสารอยู่ในระบบสังคมเดียวกันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยสำเร็จผลดีนะครับคราวนี้เราไปพูดถึงเรื่องสารที่ผู้ส่งสารจะต้องส่งสารไปบ้างสารก็คือสาระเนื้อหาสาระทั้งหลายแหล่ที่จะส่งถึงผู้รับสารนะครับสารนี้อาจจะอยู่ในรูปของคำพูดหรือข้อความนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆรูปภาพอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสารที่จะส่งไปให้ผู้รับสารสารนั้นจะต้องส่งผ่านสื่อก่อนที่เราจะไปพูดถึงสื่อตรงนั้นนะฮะสารที่ผู้ส่งสารจะต้องส่งไปให้ผู้รับสารนี่มันเป็นสาระซึ่งเราสามารถจัดรูปแบบต่างๆต้องจัดรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับผู้รับสารนะสารในบางครั้งมันอาจจะยากเกินไปสำหรับผู้รับสารนะฮะเพราะนั้นผู้ส่งสารต้องจัดรูปแบบทำไมรายการวิทยุกระจายเสียงจึงมีหลายรูปแบบใช่ไหมอาจารย์วรพรก็ทำรายการตรงนี้นะฮะนักศึกษาที่เคยเรียนตรงนี้ก็รู้รายการทีวีมีหลายรูปแบบนะฮะรูปแบบนั่นแหละครับเป็นตัวที่ว่าสารเนี่ยควรจะไปในรูปแบบอะไรจึงเหมาะกับผู้รับอย่างถ้าเราต้องการทำรายการวิทยุให้แม่บ้านนะฮะซึ่งอยู่กับบ้านฟังรายการในช่วงประมาณเที่ยงอะไรวันนี้จากที่เราค้นพบศึกษาวิจัยเราจะเห็นว่าแม่บ้านชอบฟังรายการอะไรจ้ารูปแบบ
ทำกับข้าวอะไรอย่าง
น
ี้ป่ะคะ
รายการกับข้าวโอเคนั่นคือเนื้อหากับข้าวแต่ว่ารูปแบบละครรูปแบบละครแม่บ้านก็จะชอบฟังรูปแบบละครเพราะนั้นถ้าเราไปบรรยายแม่บ้านฟังว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะฮะก็ไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าเป็นรูปแบบละครเขาฟังแล้วก็ชอบแล้วใช่ไหมยังมีตัวแสดงละครที่มีชื่อเสียงโอ้โหก็ติดใจเลยนั่นแหละครับเป็นรูปแบบที่สารเนี่ยต้องอยู่ในรูปแบบซึ่งเหมาะสมนะฮะความยากความง่ายต้องเหมาะสมกับผู้รับแล้วก็อยู่ในรูปแบบ ผมอยากจะยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่ารูปแบบตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยเอาเป็นเนื้อสดๆเนื้อสันก้อนหนึ่งเนี่ย1กิโลเนื้อเนี่ยเราจะทำให้คนรับประทานได้หลายกลุ่มใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
สมมติว่าเอาเด็กประมาณ2ขวบเด็กวัยรุ่นนะฮะกลุ่มกลางคนแล้วสูงอายุถ้าเด็ก2ขวบเนื้อเนี่ยก้อนนั้นน่ะอาจารย์คิดว่าน่าจะเอามาทำยังไงถึงให้เด็กได้ทานได้
ค่ะ
ต้องเอามาสับไม่ละเอียดบดให้ละเอียดคนกับข้าวใช่ไหมฮะเนื้อก้อนเดียวกันการเดียวกันถ้าเป็นวัยรุ่นนะก็ไม่ชอบละเอียดอย่างนั้นก็เป็นชิ้นๆนะเอาไปผัดไปต้มนะถ้าเป็นกลางคนโดยเฉพาะยิ่งถ้าต้องการให้เขาทานคนหนึ่งต้องขออนุญาตจารย์วรพรที่ยกต้นนี้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนน
ะ
ทานเป็นกับแกล้มเป็นกับแกล้มทานกับเบียร์กับเหล้าเขาจะเอามาต้มละเอียดเขาทานได้ไหมไม่ชอบว่าต้องเอาไปย่างเป็นชิ้นเป็นย่างเป็นชิ้นทำลาบน้ำตกเขาถูกใจตรงนั้นแต่ถ้าผู้สูงอายุ 60-70 ปีขึ้นไปแล้วฟันฟางไม่ค่อยมีแล้วเนื้อนั้นจะต้องเอาไปตุ๋นใช่ไหมฮะ
ค
ือเนื้อก้อนเดียวกันเอาไปตุ๋นเพราะนั้นนี่คือครับสารเนี่ยจะต้องกำหนดรูปแบบไปให้เหมาะสมกับผู้รับสารนะฮะเขาจึงประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพคราวนี้ไปที่สื่ออาจารย์สื่อคือตัวกลางที่จะนำสารไปถึงผู้รับนะจะผู้ส่งไปถึงผู้รับนะฮะสื่อตรงนี้จะต้องมีความชัดเจนนะครับไม่มีอุปสรรคขวางกั้นสื่อเหมือนกรณีนี้ที่เรากำลังส่งสารไปถึงนักศึกษานะผ่านรายการวิทยุผมเชื่อว่านักศึกษาบางคนอาจจะฟังไม่ชัดเจนเพราะว่ามีคลื่นรบกวนแล้วมันไปไกลๆก็มีคลื่นรบกวนเพราะนั้นคลื่นนั้นก็จะเป็นอุปสรรคคลื่นรบกวนจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารแต่ขณะเดียวกันถ้าคนอยู่ใกล้ๆสถานีนะไม่มีคลื่นรบกวนก็ฟังได้ชัดเจนนะอันนี้ก็คือสื่อที่จะทำยังไงถึงว่าเป็นสื่อที่เหมาะสมที่จะนำสารไปถึงผู้รับนะผู้ส่งจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมครับสำหรับผู้รับสารนะครับก็เช่นเดียวกับผู้ส่งสารคือจะต้องมีทักษะในการสื่อสารดีเหมือนกันคือการพูดอ่านฟังเขียนนะมีทัศนคตินี่ถือว่าสำคัญเหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสมมตินักศึกษามีทัศนคติกับครูผู้สอนบ้างผมไปแต่งตัวเรียบร้อยดีนักศึกษาเห็นหน้าตาอาจารย์ดูเรียบร้อยดีน่าเชื่อถือน่าศรัทธาตรงนี้ก็ทำให้เขาก็อยากเข้าสนใจอยากจะฟังอยากจะเรียนอยากจะพูดคุยกับอาจารย
์
แต่เมื่อไหร่อาจารย์ไปกิ๊กก๊อกเนื้อผมยาวรกรุงรังใช่ไหมหนวดเขาเฟิร์มเฮ้ยนักศึกษาก็ตกใจเฮ้ยอาจารย์หรือโจรใช่ไหมฮะ
ใช่
ไหมเขามีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาจารย์แล้วไม่อยากสนใจไม่สนใจฟังไม่อยากเรียนแล้วดีไม่ดีก็เดินออกจากห้องไปนี่คือจากทัศนคติความรู้ผู้รับสารจะต้องมีระดับความรู้ระดับหนึ่งเหมือนกันที่จะสื่อสารกับผู้ส่งสารนะฮะจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในระดับหนึ่งที่ดีพอและระบบสังคมอย่างที่ว่าที่อธิบายที่เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าอยู่ในสังคมเดียวกันกับผู้ส่งสารก็จะส่งสารกันสนุกสนานเลยฮะนะฮะประทับใจตรงนั้นนะครับครับอันนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารกับจังครับ
ค่ะโดยสรุปแล้วการสื่อสารก็จะสำเร็จผลเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมความสมบูรณ์ขององค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสารจะเป็นสารเป็นสื่อหรือว่าผู้รับสารนะคะอาจารย์คะทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าผลของการสื่อสารเนี่ยที่เกิดกับบุคคลเนี่ยได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างคะ
ครับตรงนี้ถ้าเราแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะทำให้ผู้รับสารเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลง3ด้านนะฟังชื่ออาจจะแปลกๆนิดนึงนะฮะด้านแรกคือพุทธิพิสัยด้านที่2คือเจตพิสัยและด้านที่3ทักษะพิสัยนะครับพุทธิพิสัยก็คือเปลี่ยนแปลงด้านความรู้นะทำให้คนมีความรู้เปลี่ยนแปลงคือความรู้เรื่องด้านความจำความเข้าใจเอาความรู้การนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่านี่คือผู้รับสารจะมีความรู้ตรงนี้นะเจตพิสัยก็คือมีทัศนคตินะพอได้ความรู้แล้วเขาจะเกิดทัศนคติต่อไปนะครับมีทัศนคติก็คือความชอบไม่ชอบหรือค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมทั้งหลายแหละเนี่ยต้องได้ความรู้มาก่อนแล้วทำจนเกิดทัศนคติเมื่อเกิดทัศนคติที่ดีก็มีตัวที่3คือทักษะทำให้เกิดการปฏิบัติคนเหล่านั้นก็นำไปสู่การปฏิบัติใช่ไหมเ ก็การปฏิบัติก็คือทำให้เกิดทักษะมีความชำนาญเชี่ยวชาญทำได้อย่างรวดเร็วทำได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่คือคนเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลง3ด้านใหญ่ๆตรงนี้นะครับ
ค่ะและทีนี้คนเรานี่ก็จะต้องเข้าไปอยู่ในองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นผลของการสื่อสารเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อองค์กรด้วยจะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างคะขององค์กร
ครับแน่นอนครับองค์กรนี่ก็คือเป็นหน่วยงานหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐจะต้องมีคนสองคนขึ้นไปทำงานอยู่ในองค์กรใช่ไหมฮ
ะ
ในองค์กรนั้นก็ต้องมีหัวหน้างานนะมีประธานบริษัทหัวหน้างานมีผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆการสื่อสารก็ต้องไปเกี่ยวข้องในการสั่งการในการพูดคุยในการทำความเข้าใจนะในการเรื่องราวต่างๆขององค์กรดังนั้นเพราะนั้นถ้าการสื่อสารมีความเข้าใจกันดีนะฮะก็มีผลในการที่จะทำให้วัตถุประสงค์ในการในองค์กรต่างๆที่ว่าผลิตอะไรหรือทำอะไรหรือบริการอะไรเนี่ยก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเมื่อไรการสื่อสารหรือผลของการสื่อสารไม่ดีนะครับติดขัดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมมันก็เหมือนกับการทำงานชะงักนะฮะผลของการสื่อสารตรงนั้นเมื่อมีปัญหามีอุปสรรคนะมันก็มีผลต่อองค์กรการทำงานของกองก็มีปัญหาอุปสรรคได้เหมือนกันครับ
ค่ะในสังคมก็เช่นเดียวกันนะคะว่าคนเราอยู่ในสังคมก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นผลของการสื่อสารที่มีต่อสังคมเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
โอ้นี่สำคัญมากๆเลยอาจารย์ครับเนี่ยเรื่องของสังคมเนี่ยสังคมนี่ก็คือคนอยู่กันเป็นหมู่มากนะครับโดยสรุปว่าตั้งแต่2คนขึ้นไปอยู่เป็นชุมชนเป็นจังหวัดเป็นประเทศกันถึงขนาดนั้นเลยนะฮะผลของการสื่อสารตรงนี้นะมีสำคัญต่อสังคมก็คือว่านะสังคมต่างๆเนี่ยจะต้องได้รับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยในสังคมก็คือการสื่อสารมวลชนน
ะ
พวกวิทยุโทรทัศน์พวกนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเราจะเห็นว่าเราได้ข่าวสารเมื่อไม่นานมานี้เดือนกันยา44นะครับตึกเวิลด์เทรดนะฮะพังถล่มมาเนี่ยนะครับแล้วเกิดเศรษฐกิจวุ่นวายเป็นเศรษฐกิจที่มีปัญหาระดับโลกเลยนะครับตรงนี้เรารู้ได้ก็เพราะว่ามีการสื่อสารตรงนี้เรารู้ว่าเพราะผลของการสื่อสารแล้วทั้งหลายแหล่ก็ไปปรับนะฮะกระบวนการต่างๆแต่ละประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปปรับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในสังคมได้นะครับเพราะนั้นข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงต่างๆที่ประชาชนได้รับเนี่ยก็เกิดจากผลของการสื่อสารทั้งนั้นนะครับเพราะเมื่อใดการสื่อสารถูกปิดกั้นสังคมนั้นก็จะขาดความสงบสุขอย่างแน่นอนครับอาจารย์ครับ
ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์อมฤตแก้วกัญญาตเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณามาให้รายละเอียดกับเราค่ะรายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปราคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ